En ollut koskaan kyllä käynyt kaivoksella ennen kuin lähdin siitä elokuvaa suunnittelemaan. Mutta olin toki nähnyt niitä kuvia ja lukenut mittasuhteista. On valtava määrä vain metsää. Ja sen takaa aukeaa kaivos. Muistaakseni parenteesis vielä luki, että kuin Mordor. Ja järviltä näyttävät jätevesialtaat.
Hermannin rantatien itäpuoli Helsingin Kalasatamassa on suuri rakennustyömaa. Jättimäiset kivenlohkareet reunustavat kadun toista puolta, kun astun sisään toimistotaloon tapaamaan elokuvakäsikirjoittaja Pekko Pesosta. Itse asiassa Kalasataman työmaa valtavinen maansiirto töineen tuo etäisesti mieleen Talvivaaran kaivosalueen, joka taas on yksi päänäyttämöistä Pesosen kirjoittamassa elokuvassa Jättiläinen. Tuon Pesosen kirjoittaman ja Aleksi Salmenperän ohjaaman elokuvan pääosassa on Joonas Saartamon esittämä Jussi, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virkailija, jolle Talvivaaran kaivossotkun todellinen luonne alkaa paljastua. Elokuva on kirjoitettu tässä talossa ja sen kirjoittaja Pekko Pesonen on yksi viime vuosien menestyneimpiä ja kiitetyimpiä kotimaisia elokuvakäsikirjoittajia. Olen tullut taloon puhumaan Pesosen kanssa siitä, mikä on käsikirjoittajan suhde niihin tiloihin ja paikkoihin, joihin tarinansa sijoittaa. Ensiksi kuitenkin, missä olemme?
Nyt ollaan Yellow Films and TVn tuotantoyhtiöllä, josta vuokraan työhuonetta. Mä oon itse ihan freelancer-kirjoittaja, mutta oon tykännyt olla tämän firman kyljessä, että aina löytyy lounasseuraa. Ja taitaa olla ymmärtääkseni tällä hetkellä Suomen suurin tai ainakin suurimpia independent-tuotantoyhtiöitä.
Niin tää näyttää aika siistiltä paikalta, jos saa sanoa.
No tää on nyt vielä siisti, koska tähän tilaan on muutettu vasta pari vuotta sitten, että edellinen tuossa korttelin toisella puolella oli sitten huomattavasti bohemmimpi.
Onko sinulla väliä, missä paikassa kirjoitat?
Ei mulla oikeastaan muulla hirveästi väliä muuta kuin, että mä tykkään, että mulla on ovi, jonka mä saan kiinni, koska mun pitää usein hieman höpötellä ääneen niitä repliikkejä, niin se olisi nolo jossain avokonttorissa. Ja sitten tietenkin on kiva, että on jotain ihmisiä ympärillä, että jos haluu jotain sosiaalista elämää.
Jos ajattelet omia suosikkileffoja, onko paikalla olennainen merkitys sillä, mikä millainen muistijälki niin siitä jää ja miten se tarina tarttuu mieleen?
Ennen kaikkea aina niin kuin sen kannalta, että mun mielestä hyvä leffa rakentaa jollain tapaa aina oman maailmansa. Ja kyllähän se, niin kuin se maailma siitä jää niin kuin johonkin kuvamuistiin. Ja sitten toisaalta, että se maailma on tosi oleellinen osa sitä tarinaa tai ehkä jopa väittämää. Semmoinen elokuva kuin Gaspar Noen Enter the Void, jossa ykköskäänteessä päähenkilö kuolee, joka on niinku ihan valtavan erikoinen ratkaisu. Elokuvassa kuvataan sitä, miten se päähenkilö pikkuhiljaa loittonee elämästään. Halutaan saada niinku katsoja samastumaan siihen, että kun sä olet kuollut, niin sun läheiset vaan jatkaa elämäänsä. Ja se näkyy koko siinä tavallaan kuvakerrannassa, miten kamera koko ajan liikkuu hieman kauemmas ja menee seinien läpi ja kattojen yli niin kuin joku haamu. Ja koko semmoinen huuruinen Tokio on jotenkin niin osa sitä koko tarinaa.
Mun tuli itselle mieleen, kun mietin tämmöisiä asioita kuin Travis Bicklen Taksi tai Seitsemän samurain kylä tai viimeksi ajattelin Kolmannen miehen viiniä. Vaikka mä olisin muut käänteet unohtanut, mä muistan ne paikat. Mä muistan niin kuin semmoisen jonkinlaisen ilmapiirin, melkein niin kuin tuoksut tai maut, mitä niihin liittyy. Tuleeko sun samaa?
Kyllä varmaan monista elokuvista semmoisia yksityiskohtia, mutta nämä asiat, mitä mulla tuli mieleen, ehkä se ajatet, kun mä oon itse niin valtavan tarina orientoitunut käsikirjoittajana, niin sitten kun mä mietin niin kuin paikkaa ja elokuvaa, niin no toinen, mitä mulla tuli mieleen, oli toi Truman Show, jossa tavallaan se, että päähenkilö tajuaa olevansa yhdessä isossa reality-lavasteessa elänyt koko elämänsä, niin on tavallaan koko tarina. Mä tykkään itse puhua aika paljon nimenomaan näyttämöistä. Mm-hmm. Ja että kun mä mietin aina jotain kohtausta niin, ja keskustelen siitä, niin mä aina puhun, että mikä olisi tälle asialle kiinnostava näyttämä, joka tukisi sitä, mikä se kohtauksen konflikti tai pointti nyt sitten onkaan.
No kun sä ajattelit näitä jättiläisen näyttämöitä, niin mitä sieltä tuli mieleen? Mitkä oli potentiaalisia paikkoja, paitsi nyt tietysti kun kaivos, että missä se pitää tapahtua?
No ne tietenkin määritti paljon sen mukaan, että yritti hahmottaa sitä koko tapahtumaketjua ja että ketkä siinä on ollut ne avainpelaajat, ketkä on niin kuin eniten vaikuttanut kaivoksen kohtaloon. Ja tosi nopeasti mä ymmärsin, että no Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virkamiehet on ollut siinä hyvin keskeisessä roolissa, kun ne on ympäristöluvan sille myöntänyt ja myöhemmin jatkoluvan. Ja kävin myöskin sit siellä Oulussa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa käymässä ja se on hyvin semmoinen iso, vanha, jykevä kivitalo Oulun keskustassa, joka jollain tapaa niin kuin henkii valtaa sinne. Sinne ei pääse sisään ilman, että sua tullaan vastaan. Ja sitten tietenkin myös tuommoisen paikan sisällä, että se valtataistelu, mitä siellä käydään virkamiesten kesken, siellä on Ulla, joka käy pikkuhiljaa ilmi, että Ulla ei ole ollut ihan täydellinen tiimipelaaja ja hän on joutunut niin sanotusti dispoon, eli kun tuollaisessa virkamiesjärjestelmässä joku pannaan syrjään, niin Ulla on pantu konkreettisesti kellariin. Että hän on siellä ikkunattomassa huoneessa.
Se on se Danten limbo, tai miksi sitä sanotte?
Joo, joo. Mä ymmärsin myöskin, että jotta mä saan tähän draamallista jännitettä, niin mä tarviin elokuvaan jonkinlaisen tietovuotajan, joka sieltä systeemin sisältä alkaa meidän päähenkilölle vuotamaan tietoa ja semmoiseksi hahmoksi sitten kehittelin GTK:lla Kuopiossa töissä olevan Aadan, joka on seurannut Talvivaaran bioliuotusprosessin kehittelyä siellä aika läheltä ja ei ole ihan tyytyväinen siihen, että miten herra kerho on sitä hommaa sumplinut eteenpäin ja alkaa tästä turhaumuksesta sitten vuotaa meidän päähenkilölle tietoa siitä ja siihen mä halusin, että se pelko, joka Aadalla on sitten oman työpaikkansa ja uransa puolesta, niin näkyy siinä tilassa silleen, että se on avokonttori. Ja aina kun jonkin verran siinä puhutaan puhelimessa, niin on aina pakko lähteä pois siitä johonkin rappukäytävään, johonkin toiseen tilaan.
Toi ajatus aluehallintovirastosta niin kuin keskeisenä paikkana ei tietysti äkkiseltään tunnu tämmöisestä keskivertot elokuvan katsojasta hirveän seksikkäältä. Tuliko sulla niin kuin rimakauhua sen suhteen, että miten tästä tehdään semmoinen niin kuin thrilleri tästä hommasta?
Joo, no kyllä se melkoinen haaste oli ja siis voit kuvitella, että ne aluehallintoviraston virkamiehet oli aivan epäuskoisia, kun mä tulin sinne sanomaan, että näyttää siltä, että mä oon tekemässä teistä elokuvaa. No jää silleen, että tosissas. Tämä jättiläinenhän on tietyllä tapaa poikkeuksellisen tai lähtökohtaisesti tosi epäelokuvallinen elokuva. Ja koko se mun prosessi lähti liikkeelle enemmän niin kuin semmoisesta dokumenttiteatterin perinteestä. Ja mun tavoite oli, että mä olisin pystynyt tekemään jutun kokonaan vaan suorilla sitaateilla, joka olisi tietenkin muuttanut tyyliä vielä hyvin toiseksi. Ja siitä sitten pikkuhiljaa mentiin kohti tällaista hieman perinteisempään draamaa. Mutta mä en käyttänyt mitenkään niin kuin hirveästi tässä energiaa siihen, että mä olen nyt keksimällä keksiä sinne toiminnallisuutta. Vaan mä ajattelin, että tässä on tämä, niin kuin, tämä sisältö ja aihe on se tärkein. Ja tämän mä haluan vyöryttää, että mä haluan myöskin kaataa katsojan päälle tietoa niin paljon. Että kun se tulee ulos sieltä elokuvista, niin se on silleen, että on huhhuh, että nyt tuli kyllä aika, niin kuin, aika heavy paketti. Ja tosi pitkälle sitten se kunnia siitä vähästä NS elokuvallisuudesta, mitä tässä on, niin kuuluu kyllä myös Aleksi Salmenperälle, joka sitten juttuu koko ajan määrätietoisesti määnsi sinne suuntaan ja poisti sieltä asioita, mitä meidän ei ole pakko kuulla. Mutta siitä se jotenkin sitten pikkuhiljaa muotoutui, mutta kyllähän tässä melkein lähestulkoon joka kohtauksessaan tässä puhutaan ja aika paljon.
kun sanoit dokumenttiteatteri, tulee, oliko sulla esimerkiksi eduskuntanäytelmät tiettynä verrokkina mielessä?
Joo, kyllä nimenomaan eduskuntanäytelmät oli iso inspiraatio ja neljästi ja kansallisteatterissa. Ja.
No kun ihminen pääsee, katsoja pääsee pitemmälle sinne leffaan ja se jännitys kiristyy, niin silloinhan nämä niin kuin ne paikat alkaa niin kuin hohtaa suspenseen, niin kuin sanotaan elokuvakielellä. Jokainen paikka niin kuin tässä elokuvassa nimenomaan niin kuin hohtaa semmoista fiilistä, että koska tämä paljastuu tämä kaikki, se paljastumisen tuntu.
No kyllä se varmaan nimenomaan siitä päähenkilön ahdingosta, johon ollaan saatu katsoja samastumaan. Ja sitten tietenkin myöskin Tuomo Huutorin erittäin hienovarainen ja tyylikäs kuvaus ja koko lavastus ja semmoinen hieman painajaismainen, aika ahdistava äänimaailma ja musiikki sen varmaan niin kuin sitten tekee siihen sen kuristavuuden tunnun.
Mä ajattelen tätä juuri sillä, että samalla tavalla kuin ihmisellä lapsuuden maisema tuo mieleen tarinoita, tuo mieleen ihmisiä, niin elokuva sillä tavalla niin kuin tiiviinä pakettina ja storina, joka on rakennettu tiettyihin paikkoihin, niin, se, niin kuin ne paikat itsessään jo kertoo sitä tarinaa siellä siinä vaiheessa, kun ihminen on riittävän pitkällä siellä jutussa.
Jättiläiset toisaalta on aika selkeät sitten ne näyttämät, että on se virasto ja on koti, on GTK, on kaivos, kaikki sen koneet. Että on siinä sillä tavalla selkeät näyttämät, josta sitten saadaan irti se, mitä saadaan. Että.
No elokuvilla on budjetti ja käsikirjoittaja tietysti voi kuvitella mielessään mitä tahansa ja sijoittaa kohtauksiin mihin tahansa. Pitikin jotain karsia, semmoista ajatusta, mikä niin kuin jo rahallisesti olisi ollut liian kallista toteuttaa?
No kyllä aina nyt jotain joutuu karsimaan, mutta en muista, että olisiko Jättiläisessä nyt jäänyt mitään ihan korvaamattoman hienoa. Semmoista mietittiin aika pitkälle, että olisi ollut hienoa saada myös sitä näkökulmaa ja kuvaa siitä, kun putkimiehet kaivoksella semmoisissa superavaruussuoja-asuissa huoltaa niitä bioliuotuskasoja. Tähän ei sitten ollut mahdollisuutta toisaalta. Todettiin myöskin, että se olisi lopulta ehkä viitannut turhan paljon tähän kuolemantapaukseen, joka tapahtui siellä kaivoksella. Että se oli sitten ehkä myöskin semmoinen jännite, mitä katsottiin, että ei nyt kuulu tähän elokuvaan. Mutta meillähän oli siis niinku ihan valtava onni tässä se, että kaivos lähti mukaan tähän juttuun ja antoi meidän kuvata siellä ja antoi myöskin kuvattua materiaalia meidän käyttöön. Että saatiin aika elävä ja rikas kuva sitten siitäkin vaiheesta, kun kaivos oli käynnissä. Siinä vaiheessa, kun me oltiin kuvaamassa, niin siellähän oli jo aika hiljaista.
No Pekko Pesonen, nyt kun on kulunut aikaa siitä, kun sä starttasit tämän käsikirjoituksen ja me tiedetään, mikä on Talvivaaran tilanne nyt, niin miten tämä vastaa sitä ajatusta, mikä sulla ehkä silloin joskus oli, että miten Talvivaarassa tulee käymään?
Niin, no mitä enemmän mä siihen juttuun tutustuin, niin sitä enemmän se alkoi musta näyttää siltä, että tämä systeemi ei niin kuin ihan toimi. Ja että miten tämä voidaan antaa jatkaa toimintaansa ilman, että tämä oikeasti saa yhtään uhkasakkoa tai että tätä keskeytetään. Sitten tämä koko leffa oikeastaan niin kuin avaa, että miten näin on päässyt tapahtumaan. Ja aika hämmentävähän se oli, niin kuin, että miten se niin kuin jatkuu. Koko homma vaan niin kuin sit näytti, että tämä vaan jatkuu ja jatkuu senkin jälkeen, kun Talvivaara kaivososakeyhtiö pantiin yrityssaneeraukseen, että nyt se jatkuu Terrafamen kautta ja valtio jatkaa rahan kaatamista sinne. Että kyllä mä nyt tätä päätöstä, joka nyt toivottavasti sitten syntyjä pitää, että pannaan jossain vaiheessa loppu niin kuin tälle jonkinmoiselle järjettömyydelle, niin kyllä mä nyt tätä olen ehtinyt aika pitkään odottaa.